Zborová radio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, добар ден. Во криза велат се кине каде е најтенко, така и во оваа глобална и локална економска криза без работа остануваат најпрвин работниците, стравот расте, а нивните плати реално се намалуваат. Е затоа велат тука биле синдикатите да се борат и изборат за подобри услови на работниците. Во Македонија синдикатите ги има повеќе, но се разединети под разни влијанија. Милан Живковиќ, представник на Сојузот на синдикати на Македонија, вели бил задоволен од неодамнешниот договор со работодавците. Останува да се реши социјалниот дел со владата.
Ние, доколку проложи тоа несоработка со тие одредени ресурси, со тие одредени сектори на нашиот социјален партнер, нормално дека ќе дојде до незадоволство, до едно општо социјално незадоволство. Затоа што ние можеме само да направиме обид за една мирна соработка со нашите социјални партнери.
Со него разговараме по прегледот вести што го подготви Александар Пешев.
Течноста со која се примачкувани шините е најверојатната причина за несреќата во која во петокот во Содрудина кај Сплит излета од шините, при што загинаа 6 патници, а 55 се повредени, изјави по завршувањето на извршниот увид истражниот судија. Во тека анализа на црната кутија која треба да ја открие брзината со која се движел возот пред несреќата. Во рамки на акцијата за уништување на насадите со наркотични растенија на територијата на Албанија, полицијата во селото Крас во јужниот дел на земјата уништи над 5000 садници марихуана. Во акцијата која почна во средината на јули и ќе трае до крајот на август, полицијата досега уништила околу 15000 садници од ова наркотично растение. Индија денеска ја пушти во употреба првата нуклеарна подморница од својата флота. Подморницата е прва од 5 слични кои наскоро би требало да станат дел од индиската флота. Подморницата од руска изработка тежи 5500 тони и има капацитет за 100 член екипаж. Руските власти денеска признаа дека ги прекршиле украинските закони при обид да изнесат ракети од својата база Севастопол на Црно море, која по распадот на Советскиот сојуз е на украинска територија. Новинската агенција РИА ја пренесува изјавата на портпаролот на руската флота адмирал Владимир Вистовски, кој вели дека обидот за изнесување на ракетите од базата представува сериозен прекршок, додавајќи дека одговорните ќе бидат казнети. Хери Печ, последниот ветеран кој се борел во Првата светска војна, почина вчера вечер на 111 годишна возраст. Печ исто така беше и најстариот човек во Велика Британија. Тој не зборуваше отворено за војната си до неговата 100-та година. За него Првата светска војна представуваше организирано убиство. Ватерполо репрезентацијата на Македонија ја оствари првата победа на светското првенство во спортови на вода што се одржува во Рим. Нашите ватерполисти го победија Казахстан со остварен резултат 11-4. Со овој триумф Македонија во вторник од 10 часот ќе игра против Бразил во надпревар за 13-тото место, откако нашиот следен ривал забележа минимална победа против Јужна Африка со остварен резултат 8-7.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Доколку продолжи несоработката со владата, неминовно ќе дојде до социјално незадоволство, вери представникот на Сојузот на синдикати на Македонија Милан Живковиќ. Тој сепак се надева на соработка и дека владините антикризни мерки ќе дадат резултат до крајот на ова 2009 година. Со него за кризата и одразот врз работниците, за односот меѓу синдикатот и владата, за антикризните мерки, за поделеноста на македонските синдикални движења, разговара Мирјана Спасовска.
Непогодените сектори од кризата, како што се текстилната, металургиската, едва и преживуваат. Колку како синдикат успеавте да се наметнете во решавањето на проблемите на работниците во овој период?
Сојузот на синдикатите на Македонија деновија го подпиша општиот колективен договор со Организацијата на работодавачите на Македонија, во кој се, од кој сме ние целосно задоволни, потпуно задоволни, со кој баш за овие прашања, не само за работниците текстилната, металската индустрија, туку за сите вработници, за сите работници од стопанството, се подобри статусот, што значи се регулира прашањата околу најниската плата, прашањата околу надоместокот за годишен одмор, за новогодишниот надоместок, за прековремената работа. Прековремената работа што е сигурно еден голем проблем на ниво на Република Македонија, како и за низа други одредби во и членови во Законот за работни односи, каде што укажува тие одредби да се прецизираат со општите колективни договори.
Избравте ли време и модел како ќе водите битката во наредниот период? Како планирате да ги браните пред владата вашите барања да задонесат дополнителни антикризни мерки, бидејќи претходно сведочевте дека има проблеми во повеќе сектори?
Можеме да кажеме дека антикризните мерки за почеток сепак се прифатени позитивно од наша страна, затоа што сепак со донесувањето на тие антикризни мерки, значи ние признаваме дека има финансиска криза. Во крајните месеци на 2008 година ставот на владата беше дека кризата ќе заобиколи Македонија. Што значи, со овие антикризни мерки ние сепак признаваме дека има криза, и покрај тоа што наравно кажено, луѓето смета дека сме во криза веќе 20-тина години. Значи, нешто се направило. Значи, се признава дека има проблем, дека има криза. Мислите ми дека се уште е рано да се видат тие, да се види влијанието на тие антикризни мерки. Би требало да почекаме до крајот година за како тие антикризни мерки влијаат и дури тогаш да реагираме, но во меѓувреме секако дека ние ќе известуваме владата за што се случува на терен, дека не треба да чекаме на Завод за статистика да ни каже колку невработени има, да ни каже колку работни места се изгубени во овој месец или до крајот на годината. Сепак има проблем, има голем проблем и треба да се реши.
Какви се вашите анализи за наредниот период? Има ли потреба од подрадикално синдикално действување и анализи за тоа како ќе се одвива состојбата на социјален план?
Во смисла на соработката со социјалните партнери, ние сме делумно задоволни. Како што напоменав, подпишано тој општо колективен договор со работодавачите, ми останува тој социјален диалог со државата, поготово со Министерството за труд и социјална политика. Ставот на председателството е дека треба да има подобрување во таа соработка. Сега за сега се одвиваат некои консултации со Министерството за труд, но тие консултации остануваат на едно површно ниво. Се даваат предлози, нашите предлози скоро комплетно се одбиваат, што се однесува на ситуацијата на работникот и поголемата заштита на неговите права. Ние, доколку проложи тоа несоработка со тие одредени ресурси, со тие одредени сектори на нашиот социјален партнер, нормално дека ќе дојде до незадоволство, до едно општо социјално незадоволство. Затоа што ние можеме само да направиме обид за една мирна соработка со нашите социјални партнери. Но доколку нема резултати, доколку нема повратена поддршка и повратена соработка од Министерството за труд и социјална политика, тогаш сигурно дека ќе бараме некои алтернативни начини како работникот да осознае таа реална ситуација.
Каква е вашата анализа за состојбите кои што се затекнати сега за оние граѓани што се најпогодени?
Како што спомнавте во првото прашање, во сферата на текстилците, металците и во целото стопанство на Република Македонија, бидејќи зборуваме со стопанство, односно приватниот сектор и јавната администрација, има проблеми. Статистички можеме да кажеме дека ево малку некои конфузни податоци добиваме и од владата. Во одреден извештај владата кажува, створи Завод за статистика, кажува дека во Македонија има околу 6000 вработени. Фондот за пензиско и здравствено осигурување кажува дека се уплаќаат доприноси за околу 400.000 вработени. Значи, тука имаме некои конфузни мислења и конфузни податоци, во смисла на сега на кои податоци треба да им веруваме. Ние од нашите податоци што ги добиваме од гранковите синдикати, можем да кажем дека реалната состојба е сигурно на луѓето што редовно примаат плата е многу поразителна. Таа просечна плата што се кажува од податоците што ги добиваме од 19.500 денари месечно исплатена плата, ние веруваме дека е далеку помало од тоа. Затоа што не се калкулира луѓето што не добиваат плата, не се калкулира луѓето што се со заминати како технолошки вишок, а ние сметаме дека таа просечна плата е сигурно многу помало од тоа.
Битно прашање е, значи, е до прецизирањето на висината на најниската плата, која со законот не е до прецизирана. На разговорите со работодавачите, тие кажаат дека планираат секој сектор да има посебен износ на најниска плата.
Сообштот колективен договор се прецизира и се утврдија некои одредби од закон за работни односи што се бараше да се извршат во општиот колективен договор на ниво на стопанство. Ние како сојуз на синдикати на Македонија се изборивме на тоа да се реши ова прашање посебно на гранките, што значи им се дава можност. Со закон за работни односи самите може да видите дека нема таква одредба да се изврши таа утврдување на најниска плата. Ние им даваме на нашите гранкови синдикати и на работодавачите да се изборат за утврдување на таа најниска плата. Нормално, бидејќи имаме различни сектори, имаме различни индустрии, најниската плата не би било фер да се определи за сите што се тие гранки во стопанството. И затоа останува секоја гранка посебно да се утврдува таа најниска плата. Што следува после тоа? Ние им даваме една не обврска, туку можност тие да си го барат своето право во гранковите синдикати. Ние ќе се обидуваме да утврдиме некој, можда не некој најниска плата, да се оди една опција да се оди на сатница, друга опција да се оди на утврдување на таа најниска плата што би ја покривало таа потрошувачка кошница. Имаме разни опции, но сепак ќе треба да се најде тој заеднички јазик.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Битката за работничките права ги обединува другите земји. Имаме примери на силни синдикални движења, а кај на синдикатите настапуваат расцепкано и резадинато. Дали проблемот е во ова дека синдикатите се занимаваат сами со себе, а некако излегува дека најлесно е да се критикува владата?
Ние се обидувавме и ќе се обидуваме и понатака да седнеме на иста маса со нашите конкуренти, што се другите конфедерации и федерации и поединечни синдикати. Колкав успех имаме во тоа, мислењата се различни. Бараме сега поддршка од европските организации, европските и светските организации во смисла на нивна иницијатива за седнување на заедничка маса. Знаеме дека заедно сме секако посилни, расцепкани нормално.
Дали сметате дека како синдикат треба да бидете повеќе креативни во водењето на политиката за заштита на работниците, по примерот на други земји, каде, например, имаме синдикати кои, да речеме, глумат, симулираат парламент пред одредена институција, предлагаат, наметнуваат решенија, кај на синдикатот повеќе действува по пат на пресконференција?
Пресконференцијата до сега ни дала некои одредени резултати во смисла на действувањето пред јавноста и пред нашите социјални партнери и нормално пред членството за информирање на дејностите и на залагањата на сојузот на синдикатите. Другите тие креативни што се дејности и активности на другите синдикати што се во Европската заедница или во светот, секако дека се добре дојдени, можам да ви кажам дека сигурно доколку видиме дека тие креативни активности би имале некој влијание овде во Македонија, сигурно би ги применили. Една таква иницијатива сега за сега е тоа иницијативата за донесување на закон, што е посебен закон за работни односи, односно тој закон за заштита на работниците од притисокот на работното место, што значи сепак се прават некои различни обиди да се дојде до тоа потполна заштита на правата на работникот. Сепак ние ќе го направиме своето, но останува и од нашите социјални партнери да се вклучат во таа соработка.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Тоа беше разговорот на Мирјана Спасовска со Милан Живковиќ од Сојузот на синдикати на Македонија. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Светлана Петрович и Зоран Ќука.